ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม
สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับวันนี้ผมเองเพิ่งได้หนังสือเล่มใหม่มาเล่มหนึ่งหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าโมฆะสงคราม80ปีสันติภาพไทยหนังสือเล่มนี้เป็นงานเขียนนะครับที่รวบรวมผลงานสำคัญสำคัญนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นคอลเลกชันที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับในการที่จะทำให้เราเข้าใจนะครับว่าเอ๊ะเวลาที่เราไปรบนะครับในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนาทีนั้นน่ะรวมถึงกรณีพิพาทอินโดจีนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนะครับที่ผมเองก็เล่าให้ฟังในซีรีส์ของเราไปแล้วนะครับในเรื่องของสงครามอินโดจีนนะครับแล้วก็เล่าว่าคุณเทียดของผมไปเป็นนักบินและหลายคนบอกว่าตอนนั้นน่ะประเทศไทยเราเองตอนแรกก็เข้าข้างญี่ปุ่นแล้วตอนหลังเราก็บอกว่าเราไม่ได้เข้าข้างญี่ปุ่นแล้วเราก็กลายเป็นผู้ชนะในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเหมือนที่พูดและคนที่เป็นบุคคลสำคัญที่สุดนะครับที่ทำงานหนักในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ถือว่าทำให้ท่านเป็นวีรบุรุษตัวจริงนะครับนั่นก็คือรูทรูทเนี่ยเป็นรหัสนะครับของหัวหน้าคณะฟรีไทยหรือว่าเสรีไทยนะครับที่ทำงานกับฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเสรีไทยฝ่ายสหรัฐอเมริกาเสรีไทยที่ฝ่ายสหราชอาณาจักรและเสรีไทยสายจีนเพราะนั้นการทำงานใกล้ชิดนะครับกับมหาอำนาจทั้ง3ซึ่งเป็นผู้ชนะสงครามแล้วก็ทำไปโดยภายใต้คนที่มองเห็นภาพรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็ยืนยันว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยไม่ได้เข้าข้างญี่ปุ่นเราถูกบีบบังคับนะครับให้ญี่ปุ่นต้องเดินทัพผ่านประเทศไทยนะครับแล้วก็ไม่มีการมีเจตนาเลยที่จะประกาศสงครามกับบริเตนใหญ่และฝรั่งเศสคนคนนั้นก็คือรูทนะครับหรือว่าชื่อจริงของเขาก็คือปรีดีพนมยงค์ซึ่งในวันนั้นเนี่ยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยอาจารย์ปรีดีเองก็ดำรงตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการนะครับของล้นเกล้ารัชกาลที่8เพราะนั้นเอกสารหลายอย่างถูกรวบรวมไว้นะครับในหนังสือชื่อโมฆะสงคราม80ปีสันติภาพไทยนะครับซึ่งเป็นงานเขียนโดยอาจารย์ปรีดีเองนะครับแล้วก็พอตีพิมพ์ฉบับนี้นะครับที่เฉลิมฉลอง80ปีสันติภาพนะครับก็เฉลิมฉลองในปีสงครามโลกครั้งที่2เริ่มปี1945นะครับเราเดินสวนสนามประกาศวันสันติภาพนะครับในปี1945เพราะฉะนั้นปีนี้2025ก็ถือว่าเป็น80ปีสันติภาพไทยหนังสือเล่มนี้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่นะครับโดยสถาบันปรีดีพนมยงค์นะครับผมเองในวันที่เป็นวันเฉลิมฉลอง80ปีสันติภาพไทยนะครับสถาบันปรีดีจัดงานเสวนานะครับผมเองก็เข้าไปเป็นพาเนลิสต์นะครับเป็นผู้ร่วมเสวนาด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ณปัจจุบันที่อภิมหาอำนาจเองก็ห้ำหั่นกันด้วยเครื่องมือทางด้านภูมิเศรษฐศาสตร์เพราะฉะนั้นท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้นะครับประเทศไทยเราเองไม่ควรจะต้องเลือกข้างเลือกฝักเลือกฝ่ายแต่ว่าควรจะต้องดำเนินยุทธศาสตร์อย่างรอบคอบนะครับเพราะฉะนั้นงานของอาจารย์ปรีดีถึงแม้จะผ่านมาแล้วนะครับเล่าย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์เมื่อมากกว่า80ปีที่แล้วแต่ผมคิดว่าทรงคุณค่ามากนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือโมฆะสงคราม80ปีสันติภาพไทยยุทธศาสตร์เอกราชสันติภาพเชิงรุกและบทเรียนเพื่ออนาคตเนี่ยผมคิดว่าเป็นหนังสือที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เหมาะอย่างยิ่งนะครับที่จะนำมาอ่านในห้วงเวลาที่เป็นเวลาหน้าสิวหน้าขวานเช่นนี้
ถึงตัวตายสิ้นขอให้แผ่นดินข้ายังเป็นไทยไม่เสียชาติเกิดเป็นชายที่ตายเพื่อไทยทุกคนไม่ยอมทิ้งชาติไม่ขอเป็นทาสให้เสียเกียรติตนชาเสือเมื่อจะวายชนขอตายในถ้ำตัวเองแม้นใครลูกดาวพื้นแผ่นดินไทยสู้ตายเป็นพิงไม่คิดที่จะหลีกหนีข้าพลีชีพชนมีเกรง เลือดไทยไหลคนก็เพราะใครปล้นมุ่งหวังผมเหงข้าขอหลังเลือดละเลงพื้นดินถิ่นดาวแดนไทยสักสีข้านี้อยู่เนื้อชีวิตไม่มีสิทธิ์อิทธิพลของชนชาติใดจะมาบีบคั้นเพื่อรู้แผนการเราได้นี่แหละเกียรติเสรีไทยสำคัญเถิดไว้บูชาถึงเมียและลูกนั้นถูกทารุณแท้ตายจากไปข้าถือซื่อสัตย์ตาใจให้เมียลูกมรณะกล้าตายเพราะชาติไม่ขอเป็นทาสในภูมิปัจจาก็แสนปลื้มจิตปรีดาสมใจภาคใต้ดินเอ่ยสักสีข้านี้อยู่เหนือชีวิตไม่มีสิทธิ์อิทธิพลของชนชาติใดจะมาบีบคั้นเพื่อรู้แผนการเราได้นี่แหละเกียรติเสรีไทยสำคัญเธอไว้บูชาถึงเมียและลูกนั้นถูกทารุณแทบตายจากไปข้าถือซื่อสัตย์ตาใจให้เมียลูกมรณะกล้าตายเพราะชาติไม่ขอเป็นทาสในภูมิปัจจาก็แสนปลื้มจิตปรีดาสมใจภาคใต้ดิน
หนังสือเล่มนี้เริ่มต้นนะครับโดยหน้าแรกเลยเนี่ยนะครับขึ้นต้นเป็นพุทธสุภาษิตนะครับเป็นพุทธสุภาษิตซึ่งอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เองนะครับในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยอาจารย์ปรีดีแต่งนิยายขึ้นมาหนึ่งเรื่องนะครับเป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์พูดถึงเรื่องของการต่อสู้ระหว่างพระเจ้าจักรากับพระเจ้าหงสานะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าเป็นชื่อที่ท่านสร้างขึ้นมาแต่ว่าสำหรับคนไทยเราก็รู้แหละนะครับว่าหนังสือเรื่องนี้นะครับที่ทำออกมาเป็นหนังเป็นภาพยนตร์นะครับแล้วก็เป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกด้วยที่ในการบันทึกเสียงในการบันทึกภาพเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษตลอดทั้งเรื่องเพราะว่าอาจารย์ปรีดีเนี่ยเขียนนิยายเรื่องนี้เป็นภาษาอังกฤษเป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์เพื่อที่จะบอกว่าการต่อสู้ในอดีตมันไม่ใช่การต่อสู้ของประชาชนมันไม่ใช่ความขัดแย้งของประชาชนและองค์จักรพรรดิราชอย่างเช่นจักรพรรดิจักรกลาเนี่ยนะครับที่เป็นพระเจ้าช้างเผือกนะครับก็ต่อสู้เรียวตัวเองเข้าแลกกับพระเจ้าหงสาเพื่อลดความเสียหายของประชาชนทั้งหมดหนังสือนิยายเล่มนี้ที่ถูกทำเป็นหนังชื่อว่าพระเจ้าช้างเผือกครับแล้วก็คำขึ้นต้นของนิยายเรื่องนี้นะครับแล้วก็ถูกนำเอามาเป็นคำขึ้นต้นของหนังสือโมฆะสงคราม80ปีสันติภาพไทยอาจารย์ปรีดีเลือกพุทธสุภาษิตบทที่ว่านัตถิสันติปรังสุขขังนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสันติไม่มีแล้วก็หลังจากนั้นก็มาถูกเขียนคำสร้อยเพิ่มเติมนะครับโดยสถาบันปรีดีพนมยงค์ว่าชัยชนะแห่งสันติภาพนั้นมิได้มีชื่อเสียงบรรลือนามน้อยไปกว่าชัยชนะแห่งสงครามแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงประวัติศาสตร์เวลาเราพูดถึงเรื่องราวนะครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรามักจะสนใจแต่ผู้ชนะนะครับในการทำสงครามแต่ในความเป็นจริงสันติภาพที่ไม่ต้องมีสงครามเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าหนังสือเล่มนี้น่าสนใจมากนะครับผมขออนุญาตนำเอาสารบัญมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังสารบัญเนี่ยเริ่มต้นจากคำนำผู้จัดพิมพ์นะครับโดยปรีดีวิทย์พนมยงค์คำนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมจายบทบรรณาธิการเสรีไทยกับโมฆะสงครามนะครับอันนี้ก็จริงๆก็คือต้นฉบับของหนังสือเล่มนี้นะครับโมฆะสงคราม80ปีสันติภาพไทยเนี่ยเคยถูกเผยแพร่มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับในปีพุทธศักราช2558หรือว่าปี2015ซึ่งตอนนั้นก็คือ70ปีนะครับวันสันติภาพแล้วในเล่มนั้นซึ่งเนื้อหาไม่ได้ครบถ้วนเท่ากับเล่มนี้นะครับใช้คำว่าเสรีไทยกับโมฆะสงคราม แล้วหลังจากบทบรรณาธิการนะครับก็เป็นสุนทรพจน์ของรูธนะครับก็คือสุนทรพจน์ของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ในวันที่25กันยายนปี2488 2488นะครับวันที่16สิงหาคมญี่ปุ่นยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไขสงครามโลกครั้งที่2ทางภูมิภาคเอเชียบูรพาสงบลงประเทศไทยเราเองนะครับใช้เวลานั้นในการแสดงหลักฐานว่าเราเองถูกบังคับให้เข้าข้างกับญี่ปุ่นในขณะที่เจตนารมณ์ของในหลวงรัชกาลที่8ผู้สำเร็จราชการและประชาชนคนไทยทั้ง17ล้านคนณเวลานั้นเนี่ยต้องการที่จะอยู่กับฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับแล้วเราก็ประกาศวันสันติภาพในวันที่25กันยายนปีพุทธศักราช2488หรือว่าปี1945นะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาเป็นสักขีพยานแล้วก็เป็นประธานของงานเลยนะครับก็คือลอร์ดเมาท์แบตเทนนะครับซึ่งก็เป็นผู้สำเร็จราชการของอังกฤษนะครับอยู่ที่อินเดียนะครับแล้วก็เป็นผู้บัญชาการกองกำลังสัมพันธมิตรในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกรูทนะครับหรือว่าอาจารย์ฟรีดีเองก็กล่าวสุนทรพจน์ด้วยหลังจากนั้นนะครับก็เป็นเรื่องของการประกาศสันติภาพคำนำในการจัดพิมพ์หนังสือชื่อว่าพระเจ้าช้างเผือกวาระ45ปีวันสันติภาพไทยนะครับโดยท่านผู้หญิงพูนสุพนมยงพูดถึงเรื่องของพระเจ้าช้างเผือกนะครับภาพยนตร์ที่อุทิศเพื่อสันติภาพซึ่งเมื่อกี้นี้ผมเล่าคุณผู้ฟังฟังไปแล้วนะครับว่าเกี่ยวกับอะไรแล้วก็มีบทความของอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์สถานันท์นะครับบทความชื่อว่าสร้างสรรค์ศิลป์เพื่อสันติภาพสันติวิธีของนายปรีดีพนมยงค์ในภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือกเนื้อหา40หน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาที่ปูพื้นทำให้เราเข้าใจบริบทเนื้อหาที่เป็นการเขียนของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์จริงๆนะครับเริ่มต้นในหน้าที่39โมฆะสงครามเริ่มต้นโดยคำปรารภนะครับหรือว่า preface ซึ่งอาจารย์ปรีดีเนี่ยเขียนเองแล้วก็ตามมาด้วยบทที่1นโยบายสันติภาพของรัฐบาลซึ่งนายพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรีบทที่2นโยบายสันติภาพระหว่าง3เดือนแรกของรัฐบาลซึ่งนายพันเอกหลวงพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็บทที่3นะครับการหนุนให้หลวงพิบูลหรือว่าจอมพลป.เนี่ยนะครับเอาอย่างฮิตเลอร์และให้เปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นประเทศไทยเรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะคนที่ใช้วิธีการเฉลี่ยนะครับแล้วก็เอาใจจอมพลป.สารพัดซะจนยกเอาจอมพลป.เหมือนฮิตเลอร์เนี่ยชื่อว่ากิมเหลียงนะครับหรือว่าหลวงวิจิตรวาทการนะครับซึ่งก็แน่นอนคนผู้นี้แหละนะครับถึงแม้ว่าจะมีคุณูปการมากมายนะครับในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์แต่มันเป็นวัฒนธรรมประวัติศาสตร์แบบโชเวนิซึมนะครับโชเวนิซึมก็คือชาตินิยมแบบคลั่งชาตินะครับแล้วก็อยากที่จะเปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นประเทศไทยเพราะคิดที่จะสร้างมหาอาณาจักรไทยที่ยิ่งใหญ่นะครับซึ่งในบทนี้เล่าเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนบทที่4นะครับสงครามอินโดจีนโดยไม่มีประกาศสงครามอันนี้ก็คือย้อนหลังกลับไปในกรณีพิพาทอินโดจีนนะครับที่ผมเคยเล่าให้คุณผู้ฟังในรายการไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกฟังนะครับว่าในอดีตเนี่ยเราเคยไปยึดคืนมณฑลบุรพาอาจารย์ปรีดีเล่าให้ฟังว่าณเวลานั้นเนี่ยเราไม่เคยประกาศสงครามกับอินโดจีนฝรั่งเศสนะครับและการบุกเข้าไปยึดมณฑลบุรพาเนี่ยเอาเข้าจริงๆอาจจะทำไปโดยพลการโดยที่ไม่ได้เป็นคำสั่งของรัฐบาลด้วยซ้ำบทที่5นะครับภายหลังสงบศึกอินโดจีนนะครับแน่นอนอันนี้ก็คือช่วงเวลาซึ่งทำสนธิสัญญาโตเกียวนะครับฝรั่งเศสรัฐบาลที่อินโดจีนยอมรับนะครับเรื่องของการที่ฝรั่งเศสอินโดจีนฝรั่งเศสยกดินแดนส่วนมณฑลบูรพาให้กับประเทศสยามแต่รัฐบาลของชาวเดอโกที่ประเทศฝรั่งเศสไม่ยอมรับนะครับแล้วก็เรื่องนี้ทำให้การได้ดินแดนมณฑลบูรพาคืนเนี่ยฝรั่งเศสบอกว่าเพราะว่าตอนนั้นรัฐบาลอินโดจีนฝรั่งเศสถูกบังคับโดยญี่ปุ่นจึงลงนามไปแบบนั้นเพราะฉะนั้นถือว่านี่เป็นโมฆะสงครามเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสเองก็เคยใช้วิธีการโมฆะสงครามนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศสยามในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ตอนนั้นฝรั่งเศสเองก็ใช้เป็นต้นแบบเลยนะครับว่าถูกญี่ปุ่นกดดันจึงต้องยกดินแดนบูรพาให้กับสยามเพราะฉะนั้นสยามเองเราก็บอกถูกญี่ปุ่นกดดันทำให้ต้องญี่ปุ่นมาเดินผ่านสยามเพื่อที่จะบุกไปพม่าไปอินเดียต่อนะครับสยามเราไม่ได้เข้าข้างญี่ปุ่นนะและการดำเนินการของจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยก็เป็นโมฆะนะครับเพราะว่าเอกสารไม่ครบถ้วนไม่ได้มีการลงนามโดยท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการล้นเกล้ารัชกาลที่8เหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะครับพอพ้นจากบทที่5นะครับหลังสงบศึกอินโดจีนเนี่ยสงครามโลกครั้งที่2หรือที่เรียกว่าสงครามมหาเอเชียบูรพาก็คือสงครามโลกครั้งที่2ที่เกิดขึ้นใน เอเชียแปซิฟิกก็หรือแปซิฟิกเทียเตอร์เนี่ยก็เกิดขึ้นอย่างจริงจังนะครับหลังจากที่ญี่ปุ่นบุกฮาวายนะครับยิงเรือ USS Arizona ล่มนะครับในวันที่7ธันวาคมปี1943 1941วันนั้นเนี่ยถ้าตรงกับในประเทศไทยก็จะเป็นวันที่8ธันวาคมแล้วญี่ปุ่นก็บุกขึ้นเข้าประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นบทที่6ก็เลยพูดถึงสถานการณ์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับพูดถึงคนไทยด้วยนะครับมีรายชื่อด้วยคนไทยคนไหนเป็นนายหน้าให้ญี่ปุ่นแล้วก็พูดถึงญี่ปุ่นขอยืมเงินไทยเพราะว่าตอนนั้นต้องอย่าลืมว่าอาจารย์ปรีดีเองเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบทที่7นะครับกองทัพญี่ปุ่นบุกเข้าประเทศไทยบทที่8การจัดตั้งขบวนการต่อต้านแสนยานิยมญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็คือเริ่มพูดถึงเรื่องของการแนวคิดนะครับในการที่จะก่อตั้งขบวนการเสรีไทยบทที่9ญี่ปุ่นละเมิดข้อตกลงแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าถูกผลักให้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ปรีดีเองนะครับก็ถูกแรงกดดันจากรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยยุติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีแล้วก็ให้ไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมือนกับตำแหน่งที่ไม่มีอำนาจนะครับนั่นก็คือถูกผลักให้ไปเป็นผู้สำเร็จราชการแต่ความไม่มีอำนาจเนี่ยกลับมีความสำคัญครับเพราะอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีล้นกล้ารัชกาลที่8เป็นพระประมุขเพราะฉะนั้นเอกสารใดๆก็ตามโดยเฉพาะเอกสารที่จะประกาศสงครามกับใครหรือเลือกข้างที่จะอยู่กับใครต้องลงนามโดยผู้สำเร็จราชการครับและในเมื่ออาจารย์ปรีดีเองท่านเป็นแกนนำเป็นรูทหรือเป็นหัวหน้าของเสรีไทยนะครับดังนั้นหลักฐานตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากบทที่10สงครามจิตวิทยาก่อนประกาศสงครามกับบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกาบทที่11นะครับรัฐบาลไทยประกาศสงครามกับบริเตนใหญ่บริเตนใหญ่ก็คือเกรทบริเตนนะครับก็คือสหราชอาณาจักรที่ไม่นับเอานอร์ทเทิร์นไอแลนด์นะครับและสหรัฐอเมริกาบทที่11เนี่ยมีเนื้อหาสำคัญด้วยนะครับก็คือมีคำประกาศสงครามแล้วก็มีบทวิเคราะห์ของอาจารย์ปรีดีต่อคำประกาศสงครามนะครับในบทที่ 11.2 เรียกว่าวิจารณ์สงครามหลังจากนั้นแน่นอนนะครับประเทศไทยเราก็ถูกกดดันนะครับตอนนี้โกโบริก็เข้ามาแตะเมืองละนะครับเพราะนั้นบทที่12ประเทศไทยถูกผูกมัดให้เข้ากับญี่ปุ่นและอักษะมายิ่งขึ้นบทที่13ปฏิบัติการทางทหารในเชียงตุงกับเมืองพานและชายแดนจีนนะครับอันนี้ก็คือไทยเราเริ่มส่งทหารออกไปรบแล้วนะครับหนึ่งในทหารที่เข้าไปรบตอนนั้นแล้วก็มีบทบาทมากด้วยก็คือต่อมาท่านจะเป็นพลเอกนะครับนั่นคือพลเอกชาติชายชุนหวันที่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตอนนั้นเนี่ยจอมพลผินนะครับแล้วก็พลเอกชาติชายเนี่ยก็ขึ้นไปรบนะครับที่เชียงตุงด้วยนะครับแล้วก็สงครามนี้ก็สงครามโลกยุตินะครับในวันซึ่งสงครามที่เชียงตุงยังไม่ยุติเพราะนั้นทหารไทยเหล่านั้นก็ถูกลอยแพนะครับให้เดินนับไม้หมอรถไฟกลับเมืองไทยบทที่14นะครับรัฐบาลไทยครอบครอง4รัฐมาลายาหรือว่า4รัฐมาลัยนะครับนั่นก็คือกาลันตันตะลังกานูปีนังนะครับอโรสตานะครับพื้นที่ซึ่งสยบุรีนะครับปีนังหรือชื่อหนึ่งคือสยบุรีก็คือพื้นที่ซึ่งอังกฤษยึดไปจากสยามนะครับตั้งแต่สมัยล้นเกล้ารัชกาลที่3นะครับตอนนั้นญี่ปุ่นยึดมาลายาได้ก็คืน4รัฐนี้ให้เรานะครับแล้วเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ยุติลงเราก็คืน4รัฐนี้ให้กับอังกฤษบทที่15นะครับท่าทีของสัมพันธมิตรต่อประเทศไทยบทนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าอาจารย์ปรีดีพูดถึงประเทศที่เป็นผู้ชนะสงครามและจะกลายเป็นคนที่จะตัดสินว่าจะรับประเทศไทยเป็นสมาชิกสหประชาชาติหรือไม่เพราะทั้ง5ประเทศคือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมหาอำนาจนี้ประกอบไปด้วยบริเตนใหญ่หรืออังกฤษสหรัฐอเมริกาจีนฝรั่งเศสและสหภาพโซเวียตบทที่16นะครับสังเขปการต่อสู้ของขบวนการเสรีไทยบทที่17การต่อสู้ของจอมพลป.โดยวิธีรัฐสภาเนื้อหาประมาณ250หน้าตรงนี้นะครับเป็นข้อเขียนของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะครับที่อยู่ในหนังสือที่อาจารย์เขียนในสมัยที่ลี้ภัยอยู่ที่ฝรั่งเศสชื่อว่าโมคะสงคราม
คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast
นอกจากหนังสือแล้วนะครับยังมีคำอธิบายที่เพิ่มเติมแล้วผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้ครบถ้วนมากนะครับเพราะว่ายังประกอบไปด้วยเอกสารชิ้นสำคัญสำคัญนะครับอย่างเช่นจดหมายของนายปรีดีถึงพระพิสารสุขุมวิทเรื่องหนังสือจดหมายเหตุของเสรีไทยเกี่ยวกับปฏิบัติการในแคนดี้นะครับแคนดี้ก็คือที่บังกลาเทศนะครับนิวเดลีอินเดียและสหรัฐอเมริกานอกจากจดหมายของอาจารย์ปรีดีแล้วนะครับยังมีภาคผนวกเรื่องเสรีไทยบางประการ ภาคผนวกที่1 นะครับสำเนาภาพถ่ายจดหมายอุปทูตอังกฤษถึงนายปรีดีหรือว่าหลวงประดิษฐ์มนุธรรมภาพผนวกที่2 สำเนาภาพถ่ายจดหมายสโมสรกองกำลังพิเศษแห่งอังกฤษฉบับวันที่17ธันวาคมปีค.ศ.1970ถึงนายปรีดีพนมยงค์ภาพผนวกที่3 นะครับคำเปิดเผยของลอร์ดหลุยส์เมาท์แบตเทนนะครับซึ่งเป็นแน่นอนผู้สำเร็จราชการของอังกฤษที่อินเดียและเป็นผู้บัญชาการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับคำเปิดเผยของลอร์ดหลุยส์เมาท์แบตเทนเกี่ยวกับนายปรีดีพนมยงค์ภาพผนวกที่4นะครับรายงานคณะกรรมการวิสามัญนะครับสอบสวนทรัพย์สินของชาติซึ่งเสรีไทยใช้จ่ายภาพผนวกที่5นะครับคำชี้แจงเพิ่มเติมของนายปรีดีพนมยงค์เรื่องค่าใช้จ่ายของเสรีไทยภาพผนวกที่6นะครับสำเนาจดหมายของศาสตราจารย์วิจิตลุลิตานนท์นะครับถึงนิตยสารจตุรัสแล้วก็มีบทความเพิ่มเติมด้วยนะครับเป็นบทวิเคราะห์นะครับบทความบทวิเคราะห์เอกสารสำคัญ80ปีวันเสรีภาพไทยนะครับบทความที่1ไทยรอดมาด้วยความบังเอิญจริงหรือตอนที่1บทความที่2นะครับยุทธศาสตร์เสรีไทยหรือปาฏิหาริย์วงเล็บตอนที่2นะครับไทยรอดสงครามโลกครั้งที่2มาได้อย่างไรบทวิเคราะห์ที่3นะครับยุทธศาสตร์เอกราชไทยหลังสงครามโลกครั้งที่2จากอวสานสงครามสู่รัฐประหาร2490บทวิเคราะห์ต่อมานะครับรวมเอกสารทางการทูตนะครับตั้งแต่ปี1943ถึง1945ตอนที่1ตอนที่2และตอนที่3แล้วก็มีบรรณานุกรมผมคิดว่าหนังสือเนี้ยเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่ามากๆขออนุญาตนะครับในการที่จะเอาบางส่วนนะครับของข้อเขียนนะครับบรรณาธิการบริหารของหนังสือเล่มนี้ก็คือท่านปรีดีวิทย์พนมยงค์มาเล่าให้ฟังท่านพูดถึงสันติภาพเชิงรุกครับสันติภาพเชิงรุกหมายถึงการทำรงเอกราชผ่านการทูตหลายมิติยืนยันสิทธิของชาติอย่างมีหลักการโดยไม่ถอยสู่ความรุนแรงหรือยอมจำนนต่อเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมแนวคิดนี้ไม่ใช่เพียงอุดมคติหากแต่คือยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมสำหรับรัฐขนาดกลางอย่างไทยซึ่งต้องเผชิญแรงกดดันจากมหาอำนาจรอบด้านโดยไม่อาจฝักใฝ่ฝ่ายใดในห้วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญวิกฤตความขัดแย้งสงครามตัวแทนและการแสวงอิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร์แนวคิดของปรีดีพนมยงค์ยังคงทำหน้าที่เป็นเข็มทิศสำหรับให้รัฐไทยกำหนดจุดยืนของตนเองอย่างมีหลักและศักดิ์ศรีโมฆะสงครามได้ฝากบทเรียนไว้แก่สังคมไทยร่วมสมัยอย่างน้อย3ประการได้แก่สันติภาพที่ยั่งยืนย่อมถือกำเนิดจากความเสมอภาคและเคารพอธิปไตยซึ่งกันและกันโดยตั้งอยู่บนหลักร่วมอยู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันตินายปรีดียึดมั่นในหลักการนี้มาโดยตลอดท่านเชื่อว่าชนทุกชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขแม้จะมีระบอบการปกครองที่แตกต่างกันและไม่ควรถูกแบ่งแยกด้วยเชื้อชาติหรือผิวพรรณข้อที่2ความเป็นกลางไม่ความเป็นกลางไม่ใช่ความคลุมเครือหากคือการดำรงดุลยภาพด้วยการทูตหลายมิติต้องรู้เท่าทันมหาอำนาจและไม่ยอมตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดในขณะเดียวกันก็พร้อมต่อต้านสงครามรุกรานและยืนหยัดปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยหลักสิทธิมนุษยชนและข้อที่3เอกภาพในอาเซียนเอกภาพในอาเซียนคือรากฐานของภูมิภาคที่มั่นคงเราต้องจับมือกันสร้างสันติภาพเชิงรุกเพื่อพัฒนาความเจริญร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ดังเช่นที่ไทยเคยริเริ่มแนวคิดสันนิบาตอาเซียนอันนี้คือตั้งแต่สมัยอาจารย์ปรีดีที่ต่อต้านกลุ่มล่าอาณานิคมนะครับเจ้าอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังเช่นที่ไทยเคยริเริ่มแนวคิดสันนิบาตอาเซียนและมีบทบาทสนับสนุนเอกราชของประเทศเพื่อนบ้านมาแล้วในอดีตผมคิดว่าอันนี้เป็นท่อนหนึ่งนะครับที่อยู่ในคำนำของผู้จัดพิมพ์นะครับซึ่งก็คือบรรณาธิการบริหารปรีดีวิทย์พนมยงค์นะครับเขียนเมื่อสิงหาคมปีพุทธศักราช2568ผมว่าหนังสือเล่มนี้เป็นอีกหนึ่งเล่มเลยนะครับที่เราเองต้องอ่านเพื่อที่จะทำให้เราเข้าใจเพื่อที่ทำให้เรารู้นะครับว่าท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่หั่มกันท่านห้ามหั่นกันด้วยเครื่องมือทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเราต้องยึดหลักการอย่างไรและสำหรับตัวผมเองเนี่ยความเป็นวีรบุรุษของอาจารย์ปรีดีไม่ได้อยู่ที่การทำอภิวัตสยามในปีพุทธศักราช2475นะครับสำหรับผมเองผมยังมองว่าการอภิวัตสยามปี2475เนี่ยอาจจะเป็นความผิดพลาดของวัยเยาว์เกินไปขาดประสบการณ์ของอาจารย์ปรีดีด้วยซ้ำแต่เมื่ออาจารย์ปรีดีหลังจากอภิวัตนะครับในหนังสือเล่มนี้อาจารย์ปรีดีเล่าถึงพระบารมีเล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณเล่าถึงบุญคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่4 5 6และ7โดยผมเชื่อว่าอาจารย์ปรีดีเองเคารพยกย่องท่านแล้วก็มองว่ารัชกาลที่4 5 6 7เนี่ยคือผู้ที่กอบกู้และทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยอยู่ยั่งยืนยงมาจนถึงสมัยของอาจารย์ปรีดี และอาจารย์ปรีดีเองความเป็นวีรบุรุษของท่านเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่ท่านเป็นหัวหน้าเสรีไทยและทำให้ประเทศไทยเรารอดพ้นจากการเป็นผู้แพ้ในสงครามโลกครั้งที่2โดยข้อเขียนของท่านเขียนไว้หนังสือเล่มนี้แล้วครับโมฆะสงคราม80ปีสันติภาพไทยยุทธศาสตร์เอกราชสันติภาพเชิงรุกและบทเรียนเพื่ออนาคตและนี่คือรวมบทความรวมข้อเขียนของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ที่ผมคิดว่าถ้าจะต้องมีหนังสือสักเล่มนึงที่ต้องอ่านเนี่ยเล่มนี้พลาดไม่ได้ครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกหมดแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมปิติศรีชัยน้ำขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice